Ahoj, tady Jirka Kalemba a podcast Pod košem. Zdravím vás všechny basketbalové fanoušky. Po čase zase přidávám volnou epizodu, jinak všechny díly tohoto podcastu, ať už speciály, rozhovory a hodnocení previews NBA Euroligy, najdete na herohero.co/Jiří Kalemba, kde každý týden vydávám alespoň jeden díl a od téhleté sezony je více takových, řekněme, rozhovorů zjišťujících. Začalo to spojením s Tomášem Satoranským, pokračovalo přes Petra Bendu, který ukončil svou úctyhodnou ligovou kariéru, a mimo jiné jsme se dotkli i toho aktuálního skvělého příběhu Písku, za který mimořádně sbírá triple-double Vojta Sýkora, tak i jeho jsme vyspovídali. Dávám vám sem takový krátký výtah těchto třech rozhovorů a připomínám, že třeba teď v těchto dnech na Hero Hero vyjde i rozhovor hodinovej s teď už bývalým manažerem reprezentace Michalem Šobem, který se dost podrobně rozpovídal o tom, jaké to bylo u repre a třeba okolnosti cesty do Tokia, která byla dost komplikovaná aktuální covidovou situací. Podle mě to ještě nikde nezaznělo, takže vřele doporučuju, a jestliže chcete aktuální basketbalový obsah s aktéry na české scéně s Euroligou i NBA, tak doporučuju teda předplatit na herohero.co/Jiří Kalemba, jinak tady máte ten sestřih zmiňovaných tří rozhovorů.
Hodně jsem to dusil v sobě během toho zápasu, takže jsem samozřejmě dal všechny emoce najevo. Asi ne úplně správně, ale takový já prostě jsem.
Od jak živá si pamatuju, že jsem byl neskutečně soutěživý člověk, že jsem neměl rád porážky a pokud jsem utrpěl nějakou porážku, tak vždycky mě to hnalo spíš dopředu, než aby mě to zbrzdilo.
To nejsou diváci, ale prostě jsou to fakt fanoušci, jsou to fanatici, kteří se cítí jako právoplatně se cítí jako součást toho klubu, a my většinu těch lidí na té tribuně známe, ať už jsou to prostě lidi, kteří hrávali dřív, už nehrajou nebo pracují někde v restauracích, takže se s nima ten kontakt nějakým způsobem udržujeme.
Tak, zdravím vás všechny předplatitelé podcastu Pod košem na Hero Hero, protože máme tu speciálního hosta. Ani jsem nečekal, že se moje nabídka tak rychle ujme, ale Tomáš Satoranský krátce před startem euroligové sezony se mnou na dálku spojí. Takže Tomáši, moc ti díky za tvůj čas a zdravím tě do Barcelony. Ahoj.
Čau Jirko, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Protože samozřejmě jsi blíž, než jsi byl v NBA, ale zas tak moc o tobě možná lidi nevědí, nemáme tolik výstupů, tak já se tě asi budu ptát na spoustu věcí. Skočíme do loňské sezony, pronutý letošní, ale začal bych asi včerejším zápasem El Clasicem, protože jsem... Já nebyl jsem sám, kdo retweetoval ten tvůj dunk přes Poiriera, za který si pak dostal druhou technickou. Jaký to bylo? Já chápu, že ty jsi soutěživý, chápu, že to El Clasico, takže je to jako hodně vypjatý, tak jak se ti usínalo, jasně, jak to vnímáš, když navíc za pár týdnů máte Real zase v Eurolize, že už to znáte, ale jak to vstřebáváš, co ti ten včerejší zápas tobě zanechal?
Tak jak bych to řekl slušně, určitě to bylo nepovedené utkání celého našeho týmu a řekl bych, že to bylo trošku i taková ukázka pro nás, v jaký situaci jsme teďko, že nám to trochu i otevřelo oči, ukázalo nám to, kde se nacházíme. Je jasný, že tenhle ten projekt Barcelony je novej, co si budeme nalhávat. Novej trenér Niko Mirotić a Corey Higgins odešli, dva naši stěžejní hráči během těchto let. Takže ten tým se samozřejmě pořád hledají se role, ale myslím si, že včera, kde přibyla ta největší frustrace z celého toho zápasu, bylo to, že se nám nepodařilo vyrovnat Realu Madrid v bojovnosti, v nasazení, a to si myslím, že je ta největší prohra naše. To, že jsme hráli El Clasico a neuvědomili jsme si, co vlastně hrajeme, vypadalo to tak chvilku na hřišti. Takže já si myslím, že jak si správně řekl, já jsem byl hodně soutěživý a hodně jsem to dusil v sobě během toho zápasu, takže jsem samozřejmě dal všechny emoce najevo, asi ne úplně správně, ale takový já prostě jsem. A já jsem nedostal dvě technické, já jsem dostal jednu, ale předtím jsem měl nesportovní faul, takže já jsem byl překvapený z toho sám, ale zapomněl jsem, že byl nesportovní faul, takže jsem musel do šaten snad poprvé v životě.
No, to jsem se právě chtěl zeptat, jako, protože ty nejsi známý jako nějaký bouřlivák, alespoň teda směrem k rozhodčím a tím, že bys se jako říkal o nesportovní a technický, takže jak jsi to vlastně jako vstřebával, rozdechával jsi to nějak, jako v tu chvíli byly to jako, bylo tam emoce, bylo to takový to zahlcení, nebo jak jsi to vnímal?
Já mám vždycky takový nával emocí hodně rychle a pak hodně rychlej úpadek, takže jako já jsem se uklidnil samozřejmě potom už, co jsem odcházel do šaten. Nevím, jestli jsem chtěl nakopnout trochu tým, jestli ta frustrace byla spíš z osobní, z toho, jak jsem hrál, nebo jak se nám nedařilo celkově. A určitě, jak jsem ti říkal, musíme prostě ten zápas brát na to, že se nám ukázali všechny karty a že teď začínáme Euroligu ve čtvrtek proti FSu a ten náš schedule není moc jednoduchý, takže potřebujeme určitě každý z hráčů dát něco navíc.
Ale teď to asi nakousnu, takže já půjdu k tomu vašemu začátku Euroligy a pak se dostaneme k těm změnám, které se v Barceloně přes léto udály. Ale když jsem se díval, tak první zápas FSem, který sice opustil Vasilije Micič, ale podle jako těch předsezonních rankings je to jeden z pěti týmů, který nejvíc posílili. V podstatě ten tým doplnili velice zajímavě a velice dobře. Takže to je velice těžká zkouška hned na úvod. Pak máte Olympiakos a Partizan venku, pak doma Bayern a pak je další El Clasico. To znamená, že z pěti zápasů jsou v podstatě, řekněme si, čtyři, který jsou jako takový, že kdyby se vám to nepodařilo podchytit, tak hned je zase ten začátek sezóny velice nervózní, že jo? Takže co se ve vás odehrává, jak to vstřebáváte, jak moc důležitý ten začátek té Euroligy pro vás bude?
Je to tak, říkáš to naprosto správně. Já myslím, že je důležitý se si prostě říct nebo uvědomit si, že potřebujeme něco změnit, že uvědomit si, v jaký situaci jsme a že potřebujeme začít trošku víc fungovat, protože, jak říkáš ty správně, Euroliga je tak vyrovnaná a každý zápas je nesmírně důležitý, že po 5, 6, 7 zápasech se ta euroligová sezona může vyvíjet pěkně špatně pro náš tým. Navíc ACB program tomu taky nepomáhá. Mezi Olympiakosem a Partizánem si vystřihneme cestu do Gran Canaria, takže nás fakt nečeká nic lehkýho. Myslím si, že to bylo dobře, tenhle ten zápas na druhou stranu, včerejší El Clasico, protože myslím si, že trošku toho tlaku potřebujeme. Minulý rok nám to ukázal, že když jsme byli pod tlakem, tak jsme hráli náš nejlepší basket, kromě samozřejmě Final Four, ale je to důležitý. Těsně před začátkem Euroligy hrajeme doma. Myslím si, že fanoušci nás určitě podpoří, jako nás podporovali celou minulou sezonu a budeme se snažit začít vítězstvím, protože to je taky důležitý pro ten mentální faktor.
Tak pojďme k tomu týmu a k těm změnám, protože samozřejmě tou nejzásadnější je změna kouče. Sharona Jasikevičů se vystřídal Roger Grimau, který na tomhletom levelu vlastně nemá zkušenosti a to se samozřejmě strašně moc zmiňovalo. Tak mě by zajímalo jako víceméně vnímání jeho přínosu a ten jeho nástup, jak vlastně ten tým na to zareagoval, protože i Barcelona mluvila o té filozofii, že odešel i Mirotić jako velice drahá hvězda, že chce s mladýma hráčima pracovat a že chce s lokálníma hráčima a tak dále. Tak jaký přínos je zatím Roger Grimau, jakožto bývalý skvělý hráč i vítěz Euroligy, ale na druhou stranu to musí být úplně jiná škola oproti tomu jako excentrickému Šarasovi, který samozřejmě pro tu Barcelonu několik let byl určitým rukopisem trenérským.
Tak já myslím, že každá změna na trenérském postu je jiná a když přicházíte po Šarosovi Jasikevičusovi, který je prostě velice autentický trenér, jak to každý ví. A já si myslím, že to má velice těžký Roger, protože samozřejmě na takovémhle levelu nikdy netrénoval a přijít do Barcelony, to znamená vyhrávat každý zápas a neklopítnout. A myslím si, že je to dost často někdy nefér, třeba kritika vůči němu, co se týče fanoušků, protože každý věděl, že s tímhletím příchodem, s touhletou změnou a změnou na naší soupisce prostě ten čas potřebovat budeme. Přece jenom jasný, že jsme zatím hráli jenom ACB zápasy, ale je tady spousta nových hráčů, který nemají euroligové zkušenosti. A já jsem to avizoval už v rozhovorech pro španělský média, že prostě budeme potřebovat nějaký ten čas a trošku trpělivosti, a než si to sedne. A to je prostě ten proces, kterým se teď nacházíme. Já si myslím, že Roger je velice dobrý trenér. Myslím si, že se mi líbí ta jeho španělská škola, kterou já sám dobře znám, protože jsem byl trénovaný třema španělskýma trenérama. A myslím si, že samozřejmě to pro něj, spousta věcí je pro něj nových a snaží se vlastně co nejvíc se přizpůsobit.
Tak pojďme k těm hráčům, který přišli. Že? Vrátil se Willy Hernán Gómez a mezi těmi avizovanými posilami Jabari Parker, který hrál v NBA, pak měl zdravotní problémy. A teď je to právě jeden z těch hráčů, který si musí zvyknout na úplně jiný styl, na úplně jiný level, řekněme, soutěživosti a i to, že v Eurolize to není jako v NBA, kde máš 82 zápasů a občas jeden vypustit není takový problém. Tak jak s tímhle tím třeba Jabari už jako pracuje, jak se na to zvyká?
Hele, já myslím, že Jabari je strašně rád, že je v Evropě. Myslím si, že má obrovskou chuť na sobě pracovat a zvykat si, ale co si budeme nalhávat, je to neuvěřitelně těžký přesně, co si ty popsal. Myslím si, že možná ještě těžší i než změna NBA Euroliga je změna na ACB, která je opravdu jedinečná ta soutěž a velice těžká na ní si zvykat, takže myslím si, že tam se trápí každý nový hráč. Máš pravdu v tom, že prostě ta Euroliga nebo ta soutěž celkově v Evropě prostě se soutěží celých 10 měsíců. Není to tak, že jeden měsíc máš pomalej, vypneš a můžeš se vrátit zpátky.
Že čekáš třeba na All-Star na Game, až bude v únoru, že jo, a potom jako se to rozjede.
Tak, takový to next game mentality, jak říkají amíci, to určitě tady neplatí. Samozřejmě na nás, aby jsme mu co nejvíc pomohli v tom. Nejenom trenéři, ale i hráči. Takže my se s ním snažíme co nejvíc bavit. Hlavně ty hráči, kteří třeba byli v NBA, mají tu zkušenost s obou těch míst, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nemá to taky jednoduchý, přece jenom přijít po Mirotičovi, nejlepším dlouhodobě hráči v Evropě, nejlepším střelci na pozici 4, je ohromně těžký a ta hra se taky samozřejmě změnila. Už nemáme tak nebezpečný střelce od těch dlouhých hráčů.
Hele, je to jedna z věcí, kterou vlastně chci zmínit, jako když vezmeme Mike'a Toubyho, Kyla Kuriče a tak dále, můžeme pokračovat i se vrátit tomu Mirotičovi. Tak samozřejmě, co se týká těch jako hvězdnosti těch men, tak jste trošičku vlastně ubrali, řekněme. Ale na druhou stranu jste Barcelona, ty jsi to zmínil, čekají se pořád jenom výhry. Co to vlastně ten přerod udělal s vašima ambicema i třeba do té Euroligy? Protože loni s tou hvězdnou soupiskou, kde jste měli 14 men, ze kterých se dalo sestavit jako velká spousta základních pětek, i řekněme. Tak co to, a čekal se váš útok na euroligový titul, tak co to udělalo letos s vašima ambicema? Myslím tím jako vnitřně, jestli máte pocit, že jako teď by to nemělo být, jako řekněme, i zvenku tak očekávaný, ale vy vlastně byste sami chtěli i s tímhle novým týmem, což je samozřejmě těžký dát dohromady fungující kolektiv, tak co vy vlastně byste chtěli vyprodukovat? Co máš tak jako za sebe ty jako lídr v hlavě z tohohle pohledu?
Hele, já si myslím, že ať se změnilo, co se změnilo, tak prostě když tady hraješ za tenhle klub, tak ty ambice musí být nejvyšší. A druhá věc je to, že nemůžeš samozřejmě s tím, jak teďko vypadáme a jaký herní projev máme, nemůžeme říct, že útočíme na Euroleague titul, ale ta ambice by tam prostě měla být a i s tím, že ačkoliv nám moc lidí zvenku nevěří, tak prostě to, že by se ti to nepodařilo, je braný za neúspěch. Já si ale myslím, že jako my jako hráči a jako vlastně celý ten tým se musíme soustředit na to, aby jsme začali mít nějaký DNA našeho basketbalu, aby jsme na tom pracovali, aby jsme se sehrávali co nejvíc. Myslím si, že nejvíc v obraně, kde zatím hoříme a to nám samozřejmě dá mnohem větší šance tyhle ty ambice mít a aby se ty ambice mohly uskutečnit, tak musíme prostě zlepšit náš herní styl. To by mělo být na začátku sezony asi největší jako ta ambice toho týmu. Jak říkáš, tím schedulem, co máme hned na začátku Euroligy, prostě není čas na to, aby jsme se dávali pauzu a aby jsme se hledali co nejdýl. To je prostě ono. Samozřejmě, jak jsem ti říkal, Barcelona prostě je to jedno, jak tvůj tým vypadá, prostě hraješ za Barcelonu, musíš vyhrávat. A určitě naše soupiska samozřejmě vypadá jinak i kvůli tomu, že a náš budget šel dolů, jak už avizovalo vedení, to byla jedna z největších nebo z největších důvodů, proč nepokračoval Nikola Mirotić a Šaras a Corey Higgins, takže a minulý rok samozřejmě bylo toho tlaku víc i kvůli tomu, že jsme měli jeden z největších budgetů v Evropě.
Což se teď možná zase přesune na jiný týmy, když se budeme bavit jako o euroligových ambicích, tak u Panathinaikosu, který loni paběrkoval, došlo k neuvěřitelnému přerodu a nabití té soupisky, ať už vezmeme Slukase, Lesorta, Vildozu a tak dále. Je pro tebe třeba Panathinaikos někoho, kdo si myslí, že bude mířit na Final Four, nebo...
Hele, myslím si, že jsou ve podobné situaci jako my. Nevím, jestli jsi viděl finále super poháru řecký, nebo aspoň výsledek, tak Panathinaikos dal 11 bodů za první poločas, takže myslím si, že jsou dost podobné situace hledání se ne-li horší než my. Je to náročné, když se ti změní celý kádr, celý trenér. Myslím si, že ty předsezóny teďko v Evropě jsou mnohem kratší i kvůli FIBA akcím, i kvůli FIBA oknům. Takže prostě ten čas na to sehrání je menší. Samozřejmě Panathinaikos má skvělý euroligový hráče z hvězdy euroligy z minulých let. A myslím si, že jim to nepotrvá dlouho, než se začnou sehrávat. Ale já bych naopak viděl jako černýho koně opět Olympiakos, protože si myslím, že moc lidí o nich nemluví po odchodu Saši Vezdenkova a Slukase právě do Panathinaikosu. Ale myslím si, že to je nejlepší obranný tým v Eurolize, když se člověk podívá na tu sestavu, na ty jména. A jsou spolu, udrželi zase nějaký jako kádr, to jádro spolu a myslím si, že to je jeden z černých koní v Euroligy.
Dobře, dobře. Pak je tam samozřejmě Real, se kterým se zase potkáte, který znáte úplně ze všeho nejlíp. A taky je třeba posílení Monaco o Kembu Walkera, což je podobný případ, řekněme, jako Jabari Parker, kluk, který možná teda v NBA znamenal mnohem víc, ale samozřejmě taky si sebou přináší určitou historii zdravotních potíží a vlastně nevíme, jestli ho to třeba nepotká v Evropě znovu. Na druhou stranu, když se vezmeš Mike James a vedle toho Kemba Walker, jak se tyhle borci podělej o míč, jako třeba, jo?
Já jsem se potkal na jednom meetingu Euroligy právě hráčské asociace s Jordanem Lloydem a on mi říkal, že je to taková organizovaná anarchie tedy tým. A je to pravda, já myslím, že jestli má někde šanci Kemba Walker uspět, tak je to právě v Monaku, protože si myslím, že je to zajímavý právě mix něco mezi NBA týmem, evropským týmem, který má skvělýho kouče Sašu Obradoviče. Bude to zajímavý, samozřejmě těžký říct, jak si všichni tyhle ty tři hráči se stejným profilem sednou. Mám pocit, že Kemba Walker nebude hrát francouzskou ligu, bude hrát jenom Euroligu. Bude to zajímavý, určitě taky udrželi vlastně celý ten tým pohromadě, třetí místo minulý rok z Euroligy. 100% tým, který bude tenhle ten výsledek chtít vylepšit.
Ahoj, zdravím vás, zdravím všechny basketbalové fanoušky a posluchače podcastu Pod košem. Tahle ta epizoda vzniká v sídle České basketbalové federace, nebo přesněji CZ Basketbal, protože jsme zavítali za Petrem Bendou, který se tady už začíná po konci své kariéry zabydlovat. Petře, ahoj.
Zdravím všechny basketbalové fanoušky. Ahoj, Jirko.
My jsme spolu natáčeli, nebo strávili jsme společně část tvého vlastně rozlučkového dne v Nymburce. Jinak vzniklo z toho hezký video, můžete si ho najít na jednak asi YouTube kanále CZ Basketbal. A jak jsi vlastně vstřebal to, co se tam všechno stalo? Protože bylo to docela emotivní, byly tam velké překvapení, velké emoce, tak jak to v tobě doznělo?
Vlastně doznívá to furt... U mě celou tu dobu zatím, jo. Protože tím, jak se některé videa dostávají na povrch až teď, vlastně ty si před nedávnem vydal ten mini dokument se mnou, tak zase jsem se na něj podíval asi až o 4 dny později, než to vyšlo, ale zase děkuji ti moc, byl jsem překvapený, jak to je fakt pěkný.
Bylo to díky tomu, co se všechno stalo pěkný.
A Když to tak, když nad tím tak myslím, přemýšlím, tak jsem rád, že jsem na to nakonec kývnul, protože první moje reakce byla trošku odmítavá. Nechtěl jsem do toho jít v tak velkém měřítku, ale nakonec jsem rád, že jsem do toho šel, že jsem to mohl zažít. A děkuji všem zúčastněným, kteří se na tom podíleli.
Hele, takhle, ty komentáře směrem vůbec k té rozlučce a tvý osobě jsou, myslím si, že v 99% asi takový, že jestli si to někdo na českých palubovkách zasloužil za tu kariéru a obětavost, tak si to byl ty, takže jsem rád, že to jako mohlo dojít, ale já bych to rád otevřel vlastně tím, proč jsme vlastně tady, protože ty jsi se už hnul trošičku jiným směrem a seš tady zapojen do struktur federačních, jakým způsobem se teda teď vlastně jako tady protloukáš, budeš se věnovat mládežnickým reprezentacím, tak co už jsi tady nastavil, co už jsi osahal, jak se do toho, jak do toho pronikáš?
Tak upřímně, měsíc a půl není moc dlouhá doba na to, abych...
Ještě se v tříměsíčním lhůtě zkušební, veď?
No, možná bych potřeboval tak půl roku, protože... Zatím přijíždím domů po každý odsaď s tak třikrát větší hlavou, než jsem odjížděl. A je toho docela dost. A člověk až tady si uvědomí, co vlastně ta Česká basketbalová federace má na starosti. Mm-hmm. Když jsem byl jako hráč, tak samozřejmě něco slyším, něco se proslýchá, co má na starosti, ale až tady jsem pochopil, že těch věcí, co řeší, tak je neskutečně moc. A až teď si uvědomuji, že to bude velký oříšek, ale já doufám, já věřím sám v sobě, že to dokážu zvládnout.
To znamená dosáhnout, co je tvůj cíl? Posunout výkonnostně mládežnické složky reprezentace, jejich systém výchovy, práce s nima, vůbec jako všechno, co teda to obnáší?
Je to tak, budu se snažit vlastně tu část, kterou já mám na starost, zase o nějaký kousek posunout k té dokonalosti, i když nikdy to nebude dokonalý, ale aspoň o maličký kousek k tomu, aby to mělo smysl jak pro Českou basketbalovou federaci, tak aby to dávalo smysl i těm klubům, který pod tu Českou basketbalovou federaci a pod ten systém talentované mládeže spadají. Samozřejmě počítám s tím, že ne všichni budou spokojení, ale byl bych rád, kdyby se našla nějaká společná řeč a všichni by uznali, nebo všichni by byli spokojení s tím, jak Česká basketbalová federace pracuje pro ty mládežnické celky.
Dobrá, hele, tohle to necháme být, je to pořád kapitola, kterou vlastně začínáš psát a se kterou se seznamuješ. Pojďme do té tvý aktivní kariéry. Mě by vlastně jako zajímala jedna věc, protože vždycky, když mluvíš s kýmkoliv kolem basketu, ať to byl Ronen Ginzburg, ať to byli tví spoluhráči, tak vždycky zmiňuju ten tvůj přístup, tu tvůj profesionalitu, tu pracovitost, vlastně, se kterou ses tak dlouho držel na samém vrcholu, co se týká té basketbalové kariéry. Tak dokázal bys nějakým způsobem říct, kde se to v tobě vlastně jakoby utvořilo? Co z tebe sformovalo takovýho toho, nechci říct Mirka Dušína, ale někoho, kdo tak zodpovědně prostě se dokáže bez jakýkoliv úlev vždycky jako 100% připravit a držet to celou kariéru, což ono to jako do papíře vypadá, že to je nějaký číslo, ale je to strašně dní, je to strašně hodin, strašně tréninků, držet vlastně tuhletu stejnou linku po celou dobu neuhnout z ní. Kde se to v tobě jako sformovalo?
Tak pravděpodobně už výchovou od mých rodičů a samozřejmě i nějakou mou osobností, že od jak živa si pamatuju, že jsem byl neskutečně soutěživý člověk, že jsem neměl rád porážky a pokud jsem utrpěl nějakou porážku, tak vždycky mě to hnalo spíš dopředu, než aby mě to zbrzdilo. Takže vždycky jsem se snažil z těch horších momentů vzít něco lepšího pro sebe a to pak přetavit do těch dalších věcí. Ale neříkám, že to bylo takhle vždycky. Samozřejmě měl jsem někdy období, kdy mě to nebavilo, kdy jsem vůbec se rozmýšlel, jestli s tím basketbalem neskončím, což bylo na začátku, vůbec úplně na začátku mé kariéry jsem se nedokázal představit, že budu hrát nejvyšší českou soutěž,
natož
když jsem hrával v Jihlavě, tak vlastně jsem prošel celým mládežnickým systémem v Jihlavě, ale nikdy jsem vlastně se nedostal na nějaký reprezentace, takže jsem ani neuvažoval o tom, že bych někdy hrál ten basketbal na vrcholový úrovni, což trvalo do nějakých 19 let. Tím, že Jihlava začala hrát druhou ligu, nebo začala spolupracovat s brněnským klubem, tak najednou, tím, že tam začali chodit hráči na hostování z toho prvoligového klubu, tak se pomalu o mě začal dozvídat trenér Miroslav Pospíšil. Jednou za čas se tam přijel i podívat, ale, ale zase nic to nenasvědčovalo tomu, že bych měl přestoupit do toho Brna. Takže celou střední školu jsem žil v tom, že ten basket dělám jako hobby, nic z toho víc nebude, bavilo mě to, věnoval jsem tomu, dá se říct, už v té době veškerý čas, veškerý volný odpoledne, každý den od pondělí do neděle a už v té době si myslím, že mě to malinko formovalo, i když v té hlavě jsem neměl nějaký cíle, nějaký velkolepý cíle.
No, ty jsi řekl jméno toho člověka, na kterého jsem se chtěl jako zeptat vlastně. Já jsem, aniž bych to věděl, ale mám takovou pravzpomínku z jednoho zimního turnaje, kam jsme jeli jako BK Kladno a šli jsme do haly, která teda byla jiná, než který jsme hráli a tam byl zápas Brna s někým a Miky Pospíšil, protože v té hale nebyl nikdo a byl slyšet jenom on. On těm hráčům neustále furt radil, neustále něco glosoval a komentoval. A já jsem pak až zpětně za pár let, když jsem poznal basketbalový prostředí, zjistil, že to byl vlastně on. A nám to tehdy přišlo jako vlastně úsměvný. Ale ty kluci hráli velice dobře, protože ho poslouchali ty jeho rady. A teď to bylo, no naznač, prostě přihraj, proč si nedorotoval, proč si tam nešel, teď najeď, vystřel a pořád, celou dobu. A jaká byla vlastně práce s ním? Co on má za sebou přece jako... Byť je to strašně zajímavá postava český basketu, má zase strašně moc práce, že jo? Tím, jak je svérázný, ale tím taky, kolik kluků vlastně jako vychoval. Tak jaký to pak bylo vlastně se s ním poznávat, oťukávat a být pod ním? Jakou to mělo pro tebe váhu vlastně v té kariéře tohle?
On mi dal tu první příležitost hrát nebo nastoupit v tom prvoligovém týmu a nejen příležitost. Většinou, když poznal, že ten hráč, nebo že v něm něco je, že má nějaké schopnosti, dovednosti, tak byl schopný hrát ho i delší dobu než 5 minut, 5-10 minut. Takže pokud mu věřil a něco v něm viděl, tak ten hráč byl na tom hřišti 35 minut. A co je nejlepší pro toho mladého hráče, aby co nejvíc hrál, aby se vyhrával, i když v té době... Jestli jsem měl tak 20%, 20-30% toho, co na konci kariéry, tak možná přeháním. Ale i tak ve mně něco viděl a tu příležitost mi dal a já postupem vlastně zápas od zápasu, trénink od tréninku, i díky tomu, že jsem v tom družstvu měl neskutečně dobrý basketbalisty, tak jsem se posouval ze dne na den, až jsem se pak vyformoval v nějakého lepšího hráče.
Jasně. A já ještě jako jedna poznámka k němu, mě to říkal Jirka Černošek kdysi při nějakém srazu. Vlastně z pohledu přípravy na zápas mi to přišlo až neskutečný, že přišel do šatny a teď říká, jo, takže jako vždycky prostě bráníš Formánka, tohle ty bráníš toho a teď mi někdo říká, hele, ale Formánek už 2 roky nehraje, trenére.
Jako, je to tak.
To prostě měl takhle mohod jako daný.
Je to tak, já myslím, že tu přípravu na zápas neřešil. Měli jsme jasně daný pravidla.
A co jsi řešil vás, to, jako to,
řešil
co máte
nás, vy. Řešil nás, neřešil toho soupeře. A bylo tam pár tady takových úsměvných historií, kdy prostě naše porady byly, se vlastně smrskly do doby, kdy vlastně ta šatna měla dvoje dveře, kdy on vyšel, prošel tu šatnu, postupně říkal ty pokyny, nezastavil se a vyšel těma druhýma dveřma ven. Takže takhle dlouho trvala naše porada. Vždycky se u nějakého hráče zastavil, řekl mu, co od něho chce, nebo co od něho očekává, buď pozitivní, nebo negativní věc. A takhle to prošel a takhle vypadaly naše porady. I když teď se nám to zdá úsměvný, tak v tu dobu vlastně my jsme nebyli svázaný žádnýma úplně složitýma systémama a možná to mělo i něco do sebe. Neříkám, že by to teď v dnešní době fungovalo, pravděpodobně moc ne, ale v té době, kdy on okolo sebe měl spoustu mladých hráčů a plus dva, tři veterány v té době, tak to šlapalo, myslím, nejlíp, jak mohlo.
Zdravím všechny basketbalové fanoušky, tady je Jirka Kalemba a podcast Pod košem. Takovou novinkou, kterou bych rád zavedl do nové sezony 2023-2024, je aktuálnější, možná pružnější, flexibilnější reakce na zásadní události na našich anebo i v zahraničních palubovkách. Ale pakliže posloucháte tenhle podcast už v neděli, to znamená, že reagujeme na sobotní kolo Kooperativa NBL, ve kterém Střešní Písek vypráskali, to je samozřejmě jako špatné slovo, ale porazili, jako první tým letošní sezóně porazili mistrovskou Opavu doma 94-91 a Vojta Sýkora u toho zaznamenal svůj letošní druhý triple-double ve čtyřech zápasech. Příběh jako blázen a proto jsem rád, že se mi podařilo Vojtu kontaktovat a spojit se s ním. Zdravím tě do Písku.
Do Budějc teď.
Dobře, Vojto, každopádně. Za A, gratulace ke druhé výhře. A za B, pojď nás provést tím zápasem s Opavou, ve kterém jste dali 15 trojek, střídali jste s 50% úspěšností a co se týká bodů z rychlých protiútoků, jste to měli asi 38-9 proti Opavě, což je tým, který chce hrát rychle, který dobře střílí a vy z toho těmhle zbraněma dokázali skolit. Jaký to byl zápas, co bys nám k němu řekl?
Tak já si myslím, že vlastně všechno začalo už tou středeční výhrou, kdy jsme si vlastně ukázali, že s těma lepšíma týmama můžeme hrát, takže jsme do toho i v tu sobotu jsme do toho chtěli jít s tím, že ne, že si to budeme zkusit prostě hrát proti mistrovi, ale že je můžeme potrápit a viděli jsme, že vlastně jsme výrazně mladší, takže jedna jako cesta, jak je porazit, je prostě běhat a střílet a museli jsme doufat, že nám padne, což se díky bohu stalo, takže.
No, tak teď jsi řekl vlastně takový jako recept pro další týmy, který by ale samozřejmě museli mít nějakým způsobem ten fyzický fond podobně, jak to máte vy. To znamená kluky kolem 20 let plus Pavel Anglický a do toho teda samozřejmě ještě výborný střelecký den. Vy jste dali 15 trojek, 50% střelbu spole jste měli po celý zápas. Takže je to teda, byť Opava, kdo chyběl, Filip Zbránek, myslím, jinak byl kompletní. Tak jako je to za tebe teda recept? Myslíš si, že opravdu jim to jako nevonilo to, jakým stylem a s jakou agresivitou a fyzicky jste ten zápas vedli?
Já si myslím, že i v kombinaci s tím, že vlastně z Opavy do Písku je to nějakých 5-6 hodin, takže to není úplně sranda se vlastně mentálně nastavit na to, že mám rád po takovýhle cestě nějaký zápas. A za druhý si myslím, že nás Opava i trošku podcenila, že si tak nějak furt mysleli, že se jim nemůže nic stát, že jsou zkušený, že i přesto, že jsme prostě vedli o 10 poločase, že to nějakým způsobem nás na konci přetlačí na zkušenosti a jsem rád, že jsme to udrželi do konce. No.
Já myslím, že šokem pro basketbalovou veřejnost a fanoušky muselo být i to, když si vezmeš čistě papírově, že týden předtím u vás hrál Nymburk, který vyhrál kolik asi nakonec o 40 bodů a víceméně ten zápas kontroloval skoro celý utkání. A teď si říkáš, přijíždí kalibr, vlastně totožný Opava, ale vám se podařilo chytit ten začátek, což asi bylo jako zásadní důvod toho, proč se vám to podařilo. A co se často stává v těch zápasech? A to bych právě chtěl vysvětlit, jak jste to vnímali. Protože může se stát, že poločas vyjde. Pak přijde přestávka, ten zkušenější tým se nějakým způsobem z toho jako oklepe a ne vždycky ta střelba a ten entuziasmus vydrží potom tu třetí a čtvrtou čtvrtinu. Pak to trošku jako ochabuje. Čím to, že jste to dokázali na té vlně vlastně udržet a že Opava se, kromě teda závěru, kdy se jako dostala na 3 body, vlastně přes vás nepřehoupla?
Já si myslím, že kdo viděl ten zápas, tak ví, že je to hlavně o našich divácích. Vlastně před nějakýma vyprodanou halou 800 lidí, tak je těžký vypustit jakýkoliv souboj a říkám, když tomu máte den, kdy vám pade, což jsem rád, že konečně přišel, protože ty první tři zápasy jsme se docela trápili, tak se na té vlně prostě vezete a ty lidi vás tlačí, takže tam to srdíčko a ta euforie trošku přebíjí ty zkušenosti, si myslím.
Na druhou stranu teď jsi zmínil ten Kolín, který vám dal takovou tu sebedůvěru, že v té lize jste oprávněni, že ty týmy dokážete porazit, což už v tom prvním kole na Slávii nebylo daleko, že jo? Ale tak to byl zase souboj tým, který byl o rok zkušenější v lize než vy a se kterým se tak nějak asi chcete poměřovat. Pak jste porazili už zkušenýho ligového rivala a teď jste porazili mistra. Takže to by mě zajímalo, jaká euforie, jaký entuziasmus v té kabině bude a je do další práce, do dalších kol. S čím jste se rozloučili?
Tak euforie samozřejmě, ale rozloučili jsme se s tím, že teď si užijeme každý volnou neděli, ale pak se zase vrátíme do další práce a prostě budeme furt dokazovat, že do té ligy patříme a že samozřejmě ty týmy se na ty začnou mnohem víc připravovat. Už nebudeme takový ty podceňovaný nováčci, ale já si myslím, že když na sobě budeme dál makat a budeme chtít, takže že můžeme vyhrávat i dál.
Hele, já jsem to četl vyjádření vlastně od vašeho trenéra Honzy Čecha. Byť jsem to teda já úplně nikde nezaznamenal, ale je pravda, že jsem úplně nepátral ve všech podloubích internetových diskuzí. Ale on často zmiňuje, že jsou komentáře, které označují, že vlastně vy jste, že jo, neudělali žádnou změnu na soupisce. Ty kluci, kteří to vybojovali, hrajou teď NBLko. A že jsou komentáře, který zmiňují typu, co vlastně v té lize děláte, že tam budete jako dělat ostudu a tak dále. Chápu, že to může být nějaká motivace, ale ve finále teď přece po těchto těch čtyřech kolek už tohle nikdo nemůže říct, ne?
Tak já doufám, že ne, minimálně po těch čtyřech kolek. Ne, to řek Čechy dobře, no, že přece jsme byli takový podceňovaný, že furt se čekalo, až oznámíme nějaký Američany nebo minimálně nějaký zkušenější jména, ale já si právě myslím, že v tom je to kouzlo. To je to kouzlo našeho klubu, že vlastně jsme víceméně všichni jsme jeho Češi, kteří prošli tou akademií a ty lidi chodí na nás, nechodí tolik na ostatní a chodí na nás, chtějí nás vidět dát body, prostě nás si užívat to, že spolu na tom hřišti můžeme být a kdyby tam hrál Jackson s Johnsonem, tak si myslím, že tolik lidí chodit nebude. No.
No a to je další věc, která se vlastně zmiňovala úplně nejvíc s tím vaším příchodem a i proto jsme se před týdnem vlastně jako s kamerou vypravili do Písku, protože vaši fanoušci, to, co jsem jako víceméně vysondoval z toho je, to není jako jenom, že by chodili lidi, kteří mají rádi basket nebo jako fandí basketu, a to jsou i lidi, kteří prošli tím klubem. To znamená, že jsou mnohem víc spjatý a mnohem víc jim vlastně i na vás jako záleží. Dělá z tohohle nějak jako nějaký mimořádný sepětí, který teď jako vnímáte o to víc, že jste dosáhli něčeho, co je jako velký příběh, ale zároveň ty fanoušci to s váma vlastně prožívají úplně stejně jako možná vy v té kabině. Což je mimořádný.
Samozřejmě, já to rád nazývám, že to nejsou diváci, ale prostě jsou to fakt fanoušci, jsou to fanatici, kteří se cítí jako právoplatně se cítí jako součást toho klubu a my většinu těch lidí na té tribuně známe, ať už jsou to prostě lidi, kteří hrávali dřív, už nehrajou nebo pracují někde v restauracích, takže se s nima ten kontakt nějakým způsobem udržujeme. Takže to, že s náma nejenom, že chodí na domácí zápasy, ale že s náma i vyjíždí ven, je něco fantastického a my se snažíme hrát pro ně a prostě bylo vidět na tom Nymburku, že když jsme dostali o 40, tak prostě ty lidi si to nenechali zkazit a užívali si to, že vlastně můžeme v NBL být a že se můžeme poměřovat s tou sestavou, kterou máme vlastně s nejlepšíma týmama, takže jim patří obrovský dík za všechno, co dělá. Doufám, že ještě dělat budou a že si užijem pár sezon ještě spolu.
Hele, a teď mi prozrat něco o té vaší práci a tom nastavení týmovým, protože jít do toho nejvyššího patra domácího jako nováček s minimem zkušeností z té soutěže. Já vím, že ty jsi jako nějaký starty měl vlastně už v NBLku, ale to bylo tak jako, že jako na prstech jedné ruky. A takových vás tam vlastně jako jste všichni víceméně. Tak to očekávání z toho jako trošku neznámýho, ale zároveň ta chuť se vlastně jako týhletý výzve postavit. A teď víš, že já nevím, jako diváci můžou očekávat, že je tam nadšení, je tam entuziasmus a může to být, že první dva měsíce dostanete všechny zápasy o 30 a pak to bude hodně dlouhá a těžká bolavá sezona. Tak jaký pro vás byl vlastně jako takový to první si otestovat, že na to jako máte a že teď pojďme teda týden o týdne, někdy to vyjde, někdy ne, ale nejsme rozhodně jako žádný jako boxovací pytle, do kterého se každý jako uhodí od 40 do 30.
Tak já si myslím, že vlastně to je na tom to kouzelný, že my jsme do toho šli s tím, že se může stát, že prostě to bude mít 0,30 a že to bude takový, jaký bude, ale stejně jsme do toho šli prostě bez změn v soupisce. Myslím si, že ta úvodní nervozita byla vidět jak na Slavii, kde jsme vlastně po třech čtvrtinách prodávali skoro 20, pak se nám to ještě podařilo stáhnout, ale to samé už se nepovedlo s Nymburkem, který je prostě mnohem zkušenější, a jakmile jsme to pustili na nějakých 20, tak nás úplně semlel.
No a pak Kolín teda asi takový deal breaker, ne, nejspíš pro
no,
vás
to
úplně.
Jste vědomí, získali v Kolíně, kde vlastně nebyl ani Dalibor fight, takže jsme tam ještě ve středu jsme přijeli po škole, po práci, prostě, že to zkusíme, a jak jsme se furt drželi v tom zápase, tak jsme tak nějak všichni začali věřit tomu, že můžeme vyhrát, a jsem rád, že se to povedlo, protože to dodalo strašný sebevědomí, myslím si, do kabiny, ale i taky fanouškům, že viděli, že nebudem ten boxovací pytel. A já jenom doufám, že to vydrží takhle.